Όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθός, ελθέ και εσκήνωσον εν μην και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχασιμών. Καλησπέρα σας, καλή αρχή, καλή χρονιά να έχουμε. Μετά από περίπου 7 μήνες ξανασυναντιόμαστε. Η τελευταία συνάντησή μας ήταν 9 Μαρτίου, Δευτέρα. Και επέτρεψε ο Θεός αυτό το οποίο συνέβη. Και έτσι δεν βρεθήκαμε ξανά. Ήταν μια περίοδος ησυχίας, σιωπής. Και είναι τόσο γόνιμη η σιωπή και η ησυχία όσο και ο λόγος. Ή ίσως είναι πιο γόνιμη η ησυχία και η σιωπή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λέμε περισσότερο από αυτά που ζούμε. Μιλούμε, αλλά δεν ζούμε. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι ευλογία. Λέει κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας σύγχρονος, ο Άγιος Ιουλιανός, ότι για να έχεις ειρήνη μέσα σου χρειάζεται να αφήνεσαι στο θέλημα του Θεού. Στο έλεος του Θεού. Δύσκολη ιστορία. Δεν την έχουμε μάθει. Εμείς αντιδρούμε, αντιστεκόμαστε όταν έρχεται κάτι διαφορετικό από τη συνήθειά μας. Και ο καθένας μας φτιάχνει ιστορίες στο μυαλό του, σενάρια, προκειμένου μην χάσει τη σειρά που έχει και μην αποδεχθεί ειρηνικά αυτά που επιτρέπει ο Θεός. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και αυτή η ιστορία που περνάμε. Αυτή η πανδημία. Το δυσάρεστο είναι ότι δείχνουμε μία ανοριμότητα. Ότι όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο ή θλιβερό, αντί να έχουμε ταπείνωση, ησυχία, προσευχή και ενότητα, δυστυχώς μπαίνουμε σε μία διαδικασία διχασμού, αντίδρασης και αντίστασης. Τις περισσότερες φορές η αντίστασή μας είναι άνευ λόγου. Αυτός που είναι ασφαλής δρόμος και τρόπος πνευματικός είναι να αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού, να λέμε έναν ευλογημένο και να ησυχάζουμε και να κάνουμε υπακοή σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Ο καθένας φτιάχνει μια ιστορία στο μυαλό του και λέει «Μα η Εκκλησία τι κάνει, γιατί δεν κάνει τίποτα». Και πολλοί άνθρωποι έχουν λογισμό αντίον της Εκκλησίας που δεν είχε μια φωνή δυνατή όπως ο καθένας φαντάζεται με το μυαλό του. Αλλά να ξέρουμε πως αυτός που είναι σίγουρος δρόμος πνευματικής πορείας είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Οτιδήποτε άλλο εκφράζει μια διορυθμία. Είμαστε σίγουροι ότι ο λογισμός μας είναι σωστός. Είμαστε σίγουροι η άποψη που έχουμε είναι κατά Θεόν. Ένα έχουμε σίγουρο ότι συμβαίνει κάτι δυσάρεστο που κάποιοι μπορεί να νοσήσουν και κάποιοι και να αποβιώσουν. Ποια είναι η θέση μας να κάνει ο καθένας ιστορίες στο μυαλό του, να φτιάχνει σενάρια, να φτιάχνει υποθέσεις, γιατί ξοδεύουμε τόση ενέργεια και τόση δύναμη. Μια είναι ευθύνη μας. Όχι μόνο να προστατεύουμε τη ζωή που μας χάρισε ο Θεός, αλλά κυρίως να προστατεύουμε τον άλλο. Να μην γινόμαστε πρόσκομα, απειλή, κίνδυνος για τον άλλο. Τι ωραία που τα επιτρέπει η σοφία του Θεού που εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Επιτρέπει κάτι να δείξουμε όχι την παλικαριά μας, και μια ομολογία όπως φαντάζεται ο καθένας άνευ λόγου, αλλά η ομολογία μας είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά κυρίως τον άλλον μην νοσήσει. Πολλοί λένε, μα φοβάστε, το επαναλάβαμε πολλές φορές, ναι φοβόμαστε, μην γίνουμε αιτία να πάθει κακό άλλος. Τον άλλο προστατεύουμε, όχι τον εαυτό μας κυρίως. Αυτό λοιπόν είναι η άσκηση δική μας, καμία άλλη, δεν έχουμε ευθύνη για τίποτε άλλο. Ούτε να αναλύσουμε, ούτε να μελετήσουμε. Αλλά να γίνουμε τέτοιοι ούτως ώστε όλος να μην πάθει ζημία. Άρα πολύτιμη είναι αυτή η στάση μέσα μας και η ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Το είπαμε και στην αρχή. Λέμε περισσότερα από αυτά που ζούμε. Έχουμε όμως ανάγκη ενός πολύτιμου προσωπικού χρόνου να ακούσουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τον Θεό να ομιλεί στην καρδιά μας, να ακούσουμε τους στεναγμούς του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λείπει από τη ζωή μας. Λείπει ίσως και από τη ζωή των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία. Λείπει από εμάς. Αλλά είναι πολύτιμο να ακούμε τους στεναγμούς του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας, που μας φωτίζει, που μας εμπνέει, που μας καθοδηγεί. Τέτοιοι είναι οι στεναγμοί των Αγίων μας, που περιγράφησα με τους λόγους. Θα κάνουμε μία αρχή από λίγα λόγια του Αγίου Σιλιανού για να συνεχίσουμε μετά από τον αγαπημένο μας που αφήσαμε στη μέση πέρσι, τον Άγιο Πορφύριο. Θα διαβάσουμε κάτι από αυτό που λέει ο Άγιος Σιλιανός περί ειρήνης. Λέγει, ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια. Γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται. Κύριε, εσύ βλέπεις την ασθένειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου. Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μείνει κοντά στο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος και ο δρόμος να προσεγγίζουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Τι λέει λοιπόν, παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού και υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη. Πολλές φορές στο όνομα δήθεν της πνευματικότητάς μας και δήθεν να υπερασπιστούμε την Εκκλησία και την πίστη μας, απομακρυνόμαστε από το να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού. Οτιδήποτε είναι ευλογημένο εφόσον προηγηθεί αυτή η παράδοσή μας εις το θέλημα του Θεού. Ήσυχα, ειρηνικά να δεχόμαστε ό,τι συμβαίνει. Αυτό είναι κατάσταση θεραπείας και πνευματικής και ψυχικής και σωματικής. Αυτή η ειρήνευση ότι δεν έχουμε μέσα μας εσωτερική ταραχή. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, αν δεχθούμε ότι είναι θέλημα του Θεού και δει, εμείς δεν είμαστε οι σωτήρες του κόσμου για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που φέρει μια ταραχή μέσα μας, μια σύγκρουση, μια ένταση, τότε θα δούμε πως αποκαλύπτεται ο Θεός και πως φωτίζει ο Θεός, πως ενεργεί ο Θεός και πως ισορροπεί τα πράγματα. Ό,τι φέρνει ταραχή μέσα μας και γύρω μας χρειάζεται να μας προβληματίσει ότι κάτι δεν ήταν κατά Θεό. Αυτή την παράδοση στο θέλημα του Θεού, περισσότερη βλακεία τη θεωρούμε, αλλά είναι η Αγία Βλακεία. Τη θεωρούμε πρέπει να αντισταθούμε, να ομολογήσουμε. Τι να ομολογήσουμε και τι να αντισταθούμε. Η πρώτη μας δυσκολία είναι αυτή. Να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού. Οποιαδήποτε αντίσταση μπορεί να είναι μια ύποπτη κατάσταση ότι μέσα μας υπάρχει μια αντίδραση ενός ξεβολέματος του εγωισμού μας. Και αυτή η αντίσταση στο ξεβόλεμα του εγωισμού μας γεννά οποιασδήποτε φλιαρίες. Ο ειρηνικός άνθρωπος είναι αυτός που παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Αυτός που είπαμε έχει την Αγία Βλακεία, την ευλογημένη μορία, ησυχάζει μέσα του. Είναι απλούς, δεν ταράσεται και δεν προκαλεί ταραχή. Αποδέχεται αυτά που του λένε, κάνει υπακοή και προχωράει. Μα είδατε ένα απλό πράγμα, μίλησαν για τη μάσκα, και ο καθένας έκανε θεωρίες. Λέει ότι βάζεις τη μάσκα, άρα πού είναι το πρόσωπό σου. Η καλόγρια που φοράει και κρύβει το πρόσωπό της, τι είναι, υποκρίτρια είναι. Να το πούμε και διαφορετικά. Ποιο είναι το πρόσωπό μας τελικά, είναι αυτό που φαίνεται το μέσα μας. Πολλές φορές αυτή η αντίδραση υπενθυμίζει στον καθένα μας το προσωπή και την υποκρισία που κρύβει μέσα του και αντιστέκεται. Ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος και είναι αυθεντικός, 100 μάσκες να του βάλει είναι ο ίδιος, δεν προβληματίζεται. Κάνει μια υπακοή και προχωράει. Θα σου αναπτύξει θεωρίες, μα αυτό κάνει κακό, κάνει το έτσι, κάνει το αλλιώς, έρχονται να σου επιβάλλουν αυτό που θέλουν και χάνεις ελευθερίες και αργότερα θα σου επιβάλλουν και άλλα πράγματα. Πω πω ιστορίες, ζαλίζει το κεφάλι σου. Αν είναι να φανεί, θα φανεί. Κάνε τώρα απλή υπακοή, μια απλή κίνηση, μια απλή επιβολή στον εαυτό σου, μια άσκηση, όχι για σένα, για τον άλλο, μην πάθει κακό. Ακόμη και αυτό το απλούστατο πράγμα το κάναμε ιστορία. Για ποιο λόγο? Είδατε ότι δεν δεχόμαστε απλά, με αγαθότητα, με άνεση τα πράγματα στη ζωή μας και δυσκολευόμαστε, δυσκολεύουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιλουανός. Αν υποστείς καμία αποτυχία, σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονείται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή θα υπάρχει ειρήνη, έστω και αν νηστεύει και αν προσεύχεται πολύ. Είδατε τι λέει ο Άγιος? Όταν αντιστέκεται και λέει αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, αυτό που μας πιάνει ακόμα και στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο μιλούμε, υπάρχουν πολλές γνώμες. Ο κόπος που ξοδεύουμε για να αποδείξουμε τη μία την άλλη άποψη, να μελετήσουμε, να σκαλίσουμε, να διαβάσουμε, να μπούμε στο διαδίκτυο, όλο αυτό το ξόδεμα της ενέργειές μας, αν το κάναμε προσευχή θα είχαμε γιάσει. Και θα αναλάβανε ο Θεός και το κακό να το κάνει καλό. Αλλά κάτι άρρωστο υπάρχει μέσα μας. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί να αναλύσουμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Όμως στηριζόμαστε στη γνώμη των πατέρων μας που μας δίνουν έναν δρόμο ελευθερίας, έναν δρόμο ειρήνης, έναν δρόμο ησυχίας και ανάπαυσης. Και συνεχίζει και τελειώνουμε τον Άγιο Σιλουανό. Λέγει κάπου στη συνέχεια, όσος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε, Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς, δεν ξέρεις πως με έχει αρνηθεί? Ο Παΐσιος όμως εσυνέχιζε να λυπάται το μαθητή του. Και τότε του είπε ο Κύριος, Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη. Να ποια είναι η αγάπη του Θεού. Θέλει οι μαθητές του να προσεύχονται για αυτούς που τον αρνήθηκαν. Ποιο είναι το φρόνομα του Χριστού? Μας θέλει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς του. Είδατε πνεύμα. Είδατε ποιο είναι το ήθος του Κυρίου μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιλουανός. Έτσι λέει, αποκτάτε ειρήνη. Και εκτός από αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Αν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Και εγώ δεν θα μπορούσα να μιλώ για αυτό με βεβαιότητα αν το Άγιο Πνεύμα δεν με δίδασκε αυτή την αγάπη. Να λοιπόν πώς διατηρούμε τη χάρη του Θεού, πώς ελκύουμε τη χάρη του Θεού και πώς έρχεται η ειρήνη του Θεού. Με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ο άνθρωπος που έχει αυτό το φρόνημα ησυχάζει. Αλλά πώς έρχεται αυτή η ειρήνη? Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Αν δεν σεβαστούμε την καρδιά μας, αν δεν έρθουμε επαφή με την καρδιά μας, δεν την τροφοδοτήσουμε, δεν ησυχάζουμε για να ακούσουμε τον Θεό να ομιλεί στην καρδιά μας, δεν ησυχάζουμε για να αισθανθούμε τη γλυκύτητα του Θεού, το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη φροντίδα του Θεού, την τρυφερότητα του Θεού, δεν θα είμαστε γεμάτοι για να έχουμε αυτή τη διάθεση να αγκαλιάσουμε και τον εχθρό μας μέσα στην καρδιά μας. Αλλά θα είμαστε γκρινιάριδες, απαιτητικοί, θα έχουμε παράπονα, θα έχουμε ένταση, θα έχουμε θυμό, θα έχουμε χίλια δύο πράγματα. Ο τρόπος λοιπόν που μας λέει ο Άγιος Σιλουανός, που μας λέει η Εκκλησία μας, είναι αυτός. Θέλουν να έχουμε ειρήνη, αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού και αγωνιζόμαστε να μένουμε εν Χριστώ και να αγαπούμε με τη χάρη Του τους εχθρούς μας. Υπακούμε σε αυτά που συμβαίνουν ειρηνικά και εμπιστευόμαστε τα πάντα εαυτούς και αλλήλους εις τον Χριστό. Αυτά λοιπόν ήταν μια εισαγωγή, μια υπενθύμηση, η οποία εξ αφορμής έγινε των γεγονότων, αλλά αφορά κάθε μας στιγμή. Θα συνεχίσουμε τώρα αυτά τα όμορφα που μας λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είχαμε μείνει σε κάποιο κεφάλαιο που λέει περί του πνευματικού αγώνους. Αυτά θα το επαναλάβουμε ακόμη φορά, που λένε οι Άγιοι μας, δεν είναι θεωρίες. Έπαθαν και έμαθαν. Είναι το βίωμά τους. Είναι αυθεντικά. Είναι αληθινά, γι' αυτό έχουν δύναμη. Να δούμε λοιπόν πώς μας περιγράφει αυτή την επιστήμη του πνευματικού αγώνος ο Άγιος Πορφύριος. Λέει λοιπόν πώς να αγωνιζόμαστε, με τι τρόπο. Να έχετε, λέει, συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νους θα αποκτήσει ευληγησία. Τι όμορφη λέξη. Λέει, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Ο νους μας να είναι διαρκώς στον Θεό. Αυτό είναι η ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη. Διαρκώς η ζωή μου είναι στραμμένη στο Χριστό. Στρέφεται προς αυτό. Τα πάντα έχουν Χριστό. Έχουν αυτή την προοπτική. Όταν είμαστε τέτοιοι λοιπόν και έχουμε αυτή την προσοχή να διαφυλάξουμε εντός μας αυτή τη μνήμη του ονόματός του, τότε τι λέει, αποκτά ο νους ευληγησία. Τι ωραία λέξη. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό, πώς πρέπει, είναι στατικός, σκληρόκαρδος, άρτηριος, σκληρωτικός. Ό,τι και να το πεις εκεί κολλάει το μυαλό του. Βρε να το χτυπάς με βαριοπούλα, να φωνάζεις, τίποτα, τζάμπα τα λόγια σου. Ο άνθρωπος που όχι πνεύμα Θεού είναι ευέλικτος. Έχει ευληγησία. Μπαίνει στη θέση του άλλου. Καταλαβαίνει τα πράγματα. Τα ερμηνεύει με τον τρόπο που πρέπει κάθε φορά. Δεν έχει απολυτότητες. Αυτή η ευληγησία λοιπόν. Η ευληγησία του νου λέει έρχεται από την εγρήγορση. Δηλαδή είμαι σε μια εγρήγορση να μην χάσω τον Θεό. Να τον κρατήσω. Να τον δω. Να τον βρω. Να δω την καρδιά μου. Να την προστατεύσω. Να την έχω σε ενέργεια. Να είναι σε δράση η καρδιά μου. Να είναι ζωντανή η καρδιά μου. Και ποια είναι η εγρήγορση, λέει, και πώς έχω σε εγρήγορση την καρδιά μου. Εγρήγορση, λέει, είναι ο έρος για τον Θεό. Να αγαπώ τον Θεό, να ζητώ τον Θεό, να αποθεί η καρδιά μου τον Θεό. Αυτή είναι η εγρήγορση. Δεν είναι απλώς μια διανοητική μνήμη περί Θεού, μια διανοητική διαδικασία. Αλλά το είναι μου είναι στραβμένο προς αυτό με πόθο. Και λέει, είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λαχτάρα. Μνήμη, λέει, Θεού θα αποκτήσετε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ. Με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και τα χωρία από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Μας δίνει λοιπόν κατεύθυνση ο Άγιος. Προσευχή. Η ευχή του Ιησού, οι προσευχές της Εκκλησίας μας, η πνευματική μελέτη. Δηλαδή να έχουμε εσωτερική στροφή προς τον Χριστό. Και εδώ ένα τίθεται ένα ερώτημα. Να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του, στην πνευματική του πορεία, τι θεωρεί πιο σημαντικό. Να αναπτύσσει θεωρίες, να είναι ένας επαναστάτης, εκκλησιαστικός επαναστάτης, να βγαίνει έξω στα πεζοδρόμια, να διαμαρτύρει για αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν όπως τα περιγράφει το μυαλό του, ή να έχει αυτό το φρόνημα, αυτό το ήθος, αυτή την κατάσταση την πνευματική. Αν έχει τέτοια πνευματική κατάσταση, του δίνει και ο Θεός διάκριση πότε να αντιδρά και πότε όχι και πώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό που είναι πιο σημαντικό, που είναι η καρδιά μας. Ζημιά είναι αν δεν φλέγεται η καρδιά μας από τον Χριστό. Ζημιά έχουμε αν ξεχάσουμε τον Χριστό. Κέρδος είναι αν διαρκώς η καρδιά μας μνημονεύει τον Χριστό. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος, πώς γίνεται αυτή η αντίσταση. Και πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λέει, αν ζείτε μέσα στην Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν ζούμε μέσα στη Χάρη του, είμαστε απρόσβλητοι από το κακό. Το κακό γιατί αποκτά ισχύ μέσα μας, γιατί είμαστε μακριά από τη Χάρη του Θεού. Αποκτά δύναμη γιατί απομακρυνόμαστε από τη Χάρη. Από την προσευχή, από την πνευματική εγρήγορση, από τη μελέτη, από την εσωτερική αναφορά προς τον Χριστό. Πάβουμε να τον έχουμε κέντρο της ζωής μας. Το ξεχνάμε. Και έτσι αποκτά δύναμη το κακό. Το κακό λοιπόν αποβάλλεται, γινόμαστε απρόσβλητοι από το κακό, αν ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Και λέει, αν δεν ζείτε το θείον, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άκου τι λέει ο Άγιος. Θα σε πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεσαι. Τι λέξη νοθρότης. Εμείς νομίζουμε, τι είναι αυτό τώρα, είναι τόσο σημαντικό να είμαστε νοθροί. Είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, γιατί δεν έχουμε όρεξη για κάτι. Η νοθρότης είναι ένδειξη ότι δεν έχουμε ζωή μέσα μας, δεν έχουμε Θεόν μέσα μας. Και αυτό μας παιδεύει. Ένας νοθρός άνθρωπος θα περιεργάζει το κακό. Ένας νοθρός άνθρωπος θα προσπαθεί να γεμίσει τη ζωή του με τα εφάμαρτα πράγματα, τα οποία δεν έχουν κόπο. Είναι μια παθητική κατάσταση. Η αμαρτία στην ουσία είναι μια παθητική κατάσταση. Και λέει, άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Όταν δεν έχει ζωή μέσα σου, ενέργεια, δράση. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Τι είναι νοθρότης? Δεν είναι απλώς με μια εξωτερική κατάσταση, δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι. Εσωτερικά νιώθω μια ανία, μια βαριεστημάρα, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όταν πραγματικά ετοιμαζόμαστε να μεταλάβουμε και προσευχόμαστε, κάνουμε τον αγώνα μας και μεταλαμβάνουμε. Εξωτερικά μπορεί να είμαστε ακίνητοι, αλλά μέσα μας υπάρχει μια όρεξη, μια δροσιά, μια ζωντάνια, μια ανακαίνιση, μια ανανέωση. Αυτό είναι η άρνηση, το ξεπέρασμα της νοθρότητας. Νοθρότητα είναι μια κατάσταση που αδιαφορούμε για τα πάντα. Δεν μας κεντρίζει το ενδιαφέρον για τίποτα. Δεν έχουμε όρεξη για τίποτα. Και τότε παιδεύεται ο άνθρωπος. Εμείς πολλές φορές, λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε, πολύ καλός άνθρωπος, Άγιος άνθρωπος. Και όμως, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μπορεί να είναι νοθρός. Δηλαδή, στη λαϊκή γλώσσα, κοιμισμένος. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η τεμπελιά, λέει, είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστη, είναι αμαρτία. Προσέξτε τι λέει ο Άγιος για την πνευματική πορεία. Τεμπελιά, νοθρότητα, είναι αμαρτία. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ζωντάνια και χαρά. Μπορεί να χαίρεται τα πάντα. Είναι δημιουργικός. Βλέπουν τους Αγίους ένα απλό λουλουδάκι. Το βλέπουν και το χαίρονται, δοξολογούν τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή, έχει μια λεπτότητα. Ο προσευχόμενος άνθρωπος που παντού βλέπει την παρουσία του Θεού. Ο χονδροειδής άνθρωπος αμαρτίας συμβαίνουν θαυμαστά γύρω και τα περνάει. Μπού με ευθεία. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Πάει κατευθείαν να μπει στον υπολογιστή να δει το ίντερνετ. Και πίσω του γίνονται χίλια δύο θαύματα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λουλούδια πατάει, κολτσάει πέτρες. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Τι του γίνεται? Ο άνθρωπος του Θεού προσευχόμενος είναι λεπτός. Παντού βλέπει τον Θεό. Και είναι δημιουργικός. Και έχει όρεξη να κάνει πράγματα. Δεν βαριέται. Τι πράγμα, βαρέθηκα, λέει. Φοβερό πράγμα. Βαρέθηκες και έχεις τον Χριστό. Δεν επιτρέπεται. Δεν βαριέσαι ποτέ. Έχεις δύναμη, έχεις όρεξη. Παντού δοξάζεις τον Θεό και βλέπεις τα θαυμαστά του Θεού που σου αποκαλύπτονται. Αυτό που βιώνεις στην προσευχή, αυτό που μελετάς, αυτό που ζει στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία. Σου δίνει μάτια. Σου δίνει αισθήσεις. Σου δίνει αισθητήρια. Και στα πιο ασήμαντα πράγματα βλέπεις την χάρη του Θεού, βλέπεις τον Θεό και ζωντανεύεις και έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα. Γι' αυτό τεμπέλης και νοθρός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος της αμαρτίας και της πτώσεως. Η τεμπελιά λοιπόν είναι πολύ κακό πράγμα. Είναι νοθρότητα, είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Λέει άλλος, δεν έχω τι να κάνω, δεν έχω δουλειά. Πώς δεν έχει? Πάρε τη σκούπη και σκούπη στα πεζοδρόμια της γειτονιάς σου, άμα θέλεις. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του όρεξη. Δεν κάθεται να υπολογίσει, μα δεν έχω τι να κάνω και τι να κάνω. Τώρα βρίσκει. Δεν αντέχει να μην κάνει. Αυτή η δύναμη που έχει μέσα του παίρνει είναι μια ενέργεια που θέλει να εκφράσει, να δώσει αγάπη παντού. Βρίσκει ανθρώπους να προσφέρει. Φυρίσκει πράγματα να κάνει. Ο άνθρωπος που δεν ζει αυτή την κατάσταση έχει τόσα να κάνει και νομίζει πως δεν έχει τίποτα να κάνει και δεν βλέπει τίποτα. Ο Θεός λέει, δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα, θα ζείτε. Ο Άγιος το λέει. Και τι λέει? Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη. Να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτική, τόσο ευτυχείς. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μέσα του την προσευχή και αυτή την κατάσταση πνευματικής αναφοράς προς το Θεό, είναι ισορροπημένος άνθρωπος. Τα έχει βρει με τον εαυτό του, έχει μια σειρά, έχει μια κατάσταση. Δεν αφήνει πεταμένη να πάει η ζωή του. Κάνει πράγματα στο σπίτι, δεν τα αφήνει από εδώ και από εκεί. Αν τα αφήνει από εδώ και από εκεί, είναι απρόσεκτος, κάτι φταίει μέσα του. Και είναι ένα παράδειγμα ο Άγιος μας. Στο Άγιον Όρος, στο κελί που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούλια. Πρέπει να πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε, η μπετούλια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακουγόταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Είδατε, η ζωή μας προσπάει. Αυτό συμβαίνει παντού, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στις σχέσεις μας. Αν είχαμε αυτή τη λεπτότητα, αυτή την αντίληψη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, να είχαμε αυτή την προσοχή, δεν θα μας την επέβαλε κανείς. Αλλά η εσωτερική διάθεσή μας θα γεννούσε αυτόν τον τρόπο, αυτή την προσοχή, αυτή τη λεπτότητα, αυτή τη διάκριση. Θα ήμασταν αετοί. Θα βλέπαμε, θα αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αλλιώς, τι να κάνεις, ρε παιδί μου? Δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί. Χωρίς να το επιδιώκετε σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με την Θεία Χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς. Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη του Θεού σας σκεπάζει. Είδατε τι λέει? Εργαστήκατε χωρίς λογισμούς. Δεν θα κάνετε λάθη. Σας σκεπάζει η χάρη του Θεού. Αλλιώς ο λογισμός ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος μας παραλογίζει. Μας κλέβει όλη την δύναμη και εξαντλούμεθα. Πιο πολύ κούραση δεν είναι από τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Είναι από τις σκέψεις μας. Κουραζόμαστε. Από τη διάθεσή μας. Και οι σκέψεις μας έρχονται να καλύψουν κενά μέσα μας. Αν είσαι γεμάτος μέσα σου, δεν έχεις ούτε σκέψεις και λογισμούς. Τα εσωτερικά μας κενά, οι εσωτερικές μας ελλείψεις γεννούν τη διάθεση για λογισμούς σαν μια άμυνα και σε μια διάθεση αυτοπροστασίας. Και περισσότερο παιδευόμαστε και έρχεται η κούραση και εξαντλούμεθα. Συνεχίζει. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός, δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή και με τη φαντασία του, εννοεί τη σκέψη του ο Άγιος, να πετάει. Και πράγματι, δίνεται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με την σκέψη του, να πετάει μέσα στα άστρα. Δεν είναι απλό φαντασιόπληκτος που κουράζει το μυαλό του. Η εσωτερική του έφεση, αυτός ο εσωτερικός του πλούτος, του ανοίγει τα πάντα. Είναι και στον ουρανό, είναι και στην γη. Μετέχει στα πάντα. Ζει μια εσωτερική κατάσταση που συμπεριλαμβάνει τα σύμπαντα μέσα του. Να είναι υψηπέτης. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. Να ενώνεται με τον Θεό. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την ζει. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα ενστερνίζεται. Τα ζει, μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα ευαθύνει. Τα κάνει βίωμα. Γίνεται δεκτός μηνυμάτων του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Να κάνουμε λίγο μια περίληψη να το καταλάβουμε. Ότι η χάρη του Θεού είναι το παν. Να στρέψουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Αυτό θα μας δώσει δύναμη, ζωή, ενέργεια. Η τεμπελιά, η νοθρότης, η αταξία. μια κατάσταση που δεν ξέραμε πού πάμε, χάσαμε τον μπούσουλα ή μια κατάσταση πτώσεως. Όσο ο άνθρωπος δώσει χώρο στον εαυτό του, χρόνο στον εαυτό του, να επανατοποθετηθεί, να αφουγκραστεί την καρδιά του, να στραφεί στον Χριστό, τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά. Οι αμαρτίες μας, τα διέξοδά μας, τα μπερδέματά μας είναι και τι χάσαμε, αυτόν τον προσανατολισμό. Αυτόν τον προσανατολισμό λοιπόν μας δείχνει ο Άγιος Πορφύριος. Αυτή είναι η βάση της πνευματικής ζωής, είναι ο έρωτας προς τον Χριστό, είναι η προσευχή μας προς αυτό. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που μας δείχνει είναι ενδείξεις της καταστάσεώς μας. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το ίδιο λέει κάπου αλλού, γίνεται και όταν μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο, ζούμε τον Χριστό, πετάμε, τότε νιώθουμε μεγάλες χαρές και έχουμε ωραία πνευματικά βιώματα. Τότε σιγά σιγά γινόμαστε εχμάλωτοι του αγαθού, εχμάλωτοι του Χριστού, και όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του καλού, τότε δεν μπορεί να κακολογήσει, δεν μπορεί να μισήσει, δεν μπορεί να πει ψέματα. Είδατε, όταν έρθει το καλό, φεύγει το κακό. Αν γίνουμε εχμάλωτοι του καλού, δεν έχει δύναμη το κακό μέσα μας. Αυτή είναι ο δός του Χριστού. Το καλό από το κακό. Θέλουμε να έχουμε αυτή την σοφή και τη διάκριση. Πώς να δούμε τα πράγματα. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Τώρα είναι η πανδημία, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πώς θα το δούμε. Θα το δούμε με ποιες προϋποθέσεις. Όχι να κονίζουμε απλά το μυαλό μας και να μπαίνουμε σε ατέλειωτες συζητήσεις. Να γίνουμε εχμάλωτοι του καλού, να γίνουμε εχμάλωτοι του Χριστού, και τότε υπάρχει ένας δείκτης μέσα μας που μας λέει «Ωπ, κάτι στραβό πάει τώρα, κάτι δεν με ταράσει μέσα μου, κάτι δεν ήταν σωστό», και το ψάχνουμε. Όταν όμως είμαστε τελείως κενοί, τελείως από εδώ και από εκεί ό,τι να είναι, δεν καταλαβαίνουμε. Έχουμε μια ζαλούρα, έχουμε μια ζαλάδα, έχουμε μια σύγχυση. Αν όμως είμαστε εχμάλωτοι του Χριστού, εχμάλωτοι του καλού, τότε υπάρχει ένας δείκτης μέσα μας που μας μαρτυρεί, που μας δείχνει τι είναι σωστό και τι όχι, τι είναι κατά Θεού και τι όχι, τι έχει μέσα του ευωδία Χριστού και τι έχει σκοτάδι, τι μας ελκύει και τι μας απομακρύνει. Δεν μπορεί, λέει, και να θέλει να κάνει κακό αυτός ο άνθρωπος. Πώς να έλθει, λέει, στην ψυχή του ο πονηρός, να του φέρει απελπισία, απογοήτευση, νοθρότη και τα τι αυτά, όταν είμαστε γεμάτοι από τον Χριστό. Δεν έχει δύναμη ο πονηρός, λέει, να έρθει και να μας γεμίσει από τα αρνητικά, την απελπισία, την απογοήτευση, νοθρότητα και τα λοιπά και τα τι αυτά. Προσέξτε κάτι άλλο να δούμε. Απελπισία, απογοήτευση, νοθρότηση, ταραχή. Δεν είναι του Θεού αυτά. Ό,τι φέρνει μέσα μας αυτή την αίσθηση, αυτό το σκοτάδι, να ξέρουμε, δεν είναι του Θεού ότι το προκάλεσε. Έχουμε λοιπόν ασφαλές δείκτη πότε κάτι που ακούμε, κάτι που μας προτείνουν, αν έχει Θεό ή όχι, αν έχει ειρήνη μέσα μας ή αν έχει ταραχή, αν έχει ελπίδα ή αν έχει ελπιδηλυπησία, αν έχει διάθεση και όρεξη να κάνουμε πράγματα ή μας φέρνει νοθρότητα. Η Θεία Χάρις τον γεμίζει, λέει, τον άνθρωπο, και εκείνα δεν έχουν τη δύναμη να μπουν μέσα. Δεν μπορούν να μπουν όταν το δωμάτιο είναι γεμάτο από φίλους του πνευματικούς που είναι μέσα στον εθέρα, μέσα στο άπειρο, εννοεί τους αγγέλους και τους αγίους. Το αντίθετο συμβαίνει όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του παλαιού ανθρώπου, τότε κατέχεται υπό του κακού πνεύματος και δεν μπορεί να κάνει το καλό, γεμίζει κακίες, κατακρίσεις, θυμούς. Όταν λοιπόν είναι εχμάλωτος του παλαιού ανθρώπου, τότε κατέχεται από το κακό πνεύμα και γεμίζει από κακίες, κατακρίσεις, θυμούς. Να ένας άλλος δείκτης πότε είμαστε μακριά από τον Θεό. Νοθρότης, θυμός, κατακρίσεις, κουτσομπολιά, κακότητα, στενοκαρδία. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε Θεό. Ή τέλος πάντων απομακρυνθήκαμε από Αυτόν. Πήρε δύναμη μέσα μας το πονηρό, απέκτησε δύναμη. Του δώσαμε χώρο. Γιατί του δώσαμε χώρο? Γιατί δεν κυριάρχησε ο Χριστός μέσα μας. Αν όμως είμαστε προσευχόμενοι, έχουμε εγρήγορηση μέσα μας, προσέχουμε την καρδιά μας να διαφυλάξει αυτή τη σχέση με τον Χριστό και είμαστε πλήρεις, είμαστε γεμάτοι από Χριστό, τι δύναμη θα έχει το κακό? Αλλά είμαστε τελείως, όπως είπαμε, σε μια κατάσταση απροσεξίας, και αυτό φέρνει όλα τα αντίθετα και τα αρνητικά. Όταν σας προσβάλλει το κακό, να έχετε ευληγησία και να στρέβεστε στο καλό. Είναι αυτό που είπε. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ευληγησία. Ξέρει να λύσεται, να φεύγει από το κακό. Να γλιτώνει, να δραπετεύει και να πηγαίνει κοντά στον Χριστό. Και παρακάτω συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Θυμηθείτε, λέγει, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Κατήχετο υπό του Θεού. Και ενώ εδιώκετο και λιθοβολήτο, έλεγε τους διώκτες του: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη». Ακούμε αυτό, ξέρετε, σαν ιστοριούλα, σαν ένα παραμυθάκι. Αλλά συνειδητοποιούμε το βάθος αυτού του γεγονότος. Ελιθοβολείτο ο Στέφανος και τι έλεγε στον Κύριο: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη. Μη τους μετρήσεις αυτό σαν αμαρτία». Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτό ξεπερνά τα μέτρα τα ανθρώπινα. Μόνο όποιος έχει τη χάρη του Θεού. Αλλά η χριστιανική ζωή αυτό είναι, η χάρη του Θεού. Το χριστιανικό ήθος είναι αυτό, αυτό το πνεύμα, αυτό το φρόνημα. Δεν το εκτιμούμε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ευαθύνουμε. Δεν το υποψιαζόμαστε ότι η ουσία της χριστιανικής ζωής αυτό το ήθος είναι. Να σε λιθοβολεί ο άλλος και να λες: «Θεέ μου, συγχώρεσέ τον». Το πιστεύουμε? Το κατανοούμε ή κάναμε χριστιανισμό τραγουδάκια, ιστοριούλες, συνθήματα ευχάριστα στον ψυχικό μας κόσμο? Όπως λέμε κάποια συνθήματα, να είσαι ο εαυτός σου, πω, μεγάλη σοφία. Αυτά είναι ψυχολογικά πράγματα. Ο Χριστός δεν λέει απλά να είσαι ο εαυτός σου. Λέει: «Βγες από τον εαυτό σου και γίνε Χριστός και είναι πρωτομάρτυρας Στέφανος». Και λες, πες: «Θεέ μου, συγχώρεσε αυτούς που με αδικούν, που με λιθοβολούν». Αυτό είναι το χριστιανικό μέτρο. Ξεπερνάει τα μέτρα του κόσμου. Και αυτό δεν γίνεται άνευ προϋποθέσεων. Χρειάζεται προϋπόθεση, είναι η χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού όπου θέλει πνί, αλλά πηγαίνει σε ανοιχτές ψυχές, σε ανοιχτές καρδιές. Και η ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι, τι είναι? Είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό. Δεν είναι αυτό που θα με σώσει, αλλά το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι, το λέω, είμαι ανοιχτός σε σένα. Έλα Θεέ μου. Και όταν είσαι ανοιχτός στον Θεό, λαμβάνεις αυτή τη χάρη και σιγά σιγά σου δίνει τη δύναμη. Πρώτο, να μην έχουν δύναμη τα πάθη μέσα σου. Ξεπερνάς λίγο τον θυμό, λίγο την κατάκριση, βελτιώνεσαι. Όσο παίρνεις από τον Θεό και είσαι ανοιχτός στον Θεό, τόσο παίρνεις και αυτές τις δυνατότητες να προχωράς σιγά σιγά και να φτάνεις σε αυτή την οδό της ελευθερίας. Φανταστεί τι ελευθερία έχει αυτός ο άνθρωπος. Να τον λιθοβολούν και να του συγχωρεί. Ποιος μπορεί να του κάνει κακό αυτού του ανθρώπου? Ποιος μπορεί να τον εχμαλωτήσει αυτόν τον άνθρωπο όταν δεν φοβάται τίποτα? Οι απειλές είναι ευλογία. Οι λιθοβολισμοί είναι στέφανος πνευματικός. Πάντα βρίσκει τρόπο, γιατί έχει ευληγησία, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, να μεταποιεί το κακό σε καλό. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να του κάνει κανείς κακό. Στην ουσία είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας ειρηνικός άνθρωπος, ένας ευλογημένος άνθρωπος. Τέτοιους μας θέλει ο Χριστός, τέτοιους θέλει να μας φτιάξει η Εκκλησία. Και λέει, γιατί φέρθηκε έτσι ο Άγιος Στέφανος? Απλούστατα, λέει κάτι εντυπωσιακό ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί, λέει, δεν μπορείς να κάνει αλλιώς. Όταν είσαι γεμάτος από Θεό, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Όπως ο άνθρωπος που είναι γεμάτος από το πονηρό πνεύμα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από το να βρίζει και να αντιπαλεύει και να συγκρούεται. Όταν λοιπόν έχεις τη χαρά του Θεού, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Οι Άγιοι μας δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς από το να αγαπούν τους ανθρώπους, να είναι εύσπλαχνοι. Γιατί γέμισαν από την χάρη του Θεού. Ήταν εχμάλωτος, λέει, του καλού. Νομίζετε είναι εύκολο να ρίχνουν πάνω σας σωρό τις πέτρες? Για να σου ρίξουν καμιά πέτρα. Καλός, καλός, αλλά άμα σου έρθει η πέτρα, α, θα αρχίσει να φωνάζεις παλιόπαιδο κλπ. Αυτό δείχνει ότι παθαίνουμε κατάληψη από το κακό πνεύμα. Βέβαια, ο ψυχολόγος θα πει: πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά το λέει και αυτός. Δίκιο έχει. Και τότε πού να μπει ο Χριστός, πού να σταθεί? Είναι όλα μέσα μας κατηλημένα. Μόλις όμως μπούμε στην πνευματική ζωή, μόλις μπούμε στον Χριστό, αλλάζουν όλα. Και κλέπτης να ήταν κανείς, πάβει να κλέβει. Και φωνιάς, πάβει να είναι φωνιάς. Και μοβόρος και κακός και μνησίκακος. Να λοιπόν ποια είναι όλη η ιστορία. Μόλις μπούμε στην πνευματική ζωή, μόλις μπούμε στον Χριστό, όλα αλλάζουν. Για μας αυτό είναι. Δεν είναι η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή, μια ηθική ζωή. Ένας κώδικας συμπεριφοράς που πρέπει να τηρήσουμε. Είναι Χριστός η πνευματική ζωή. Μόλις μπούμε στον Χριστό, δηλαδή μόλις μπούμε στην πνευματική ζωή, γιατί η πνευματική ζωή είναι να μπούμε στον Χριστό και μπει ο Χριστός μέσα μας, τότε πάβει. Είναι ανενεργό το κακό. Και είναι ενεργό μόνο το καλό. Δεν μπορείς να αμαρτάνεις. Δεν μπορείς να εκδικήσεις. Δεν μπορείς να πολεμάς τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να συγκρούεσαι. Είναι αυτό που διαβάσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Να συγχρούν τους εχθρούς μας. Και όταν λέει σου πάρουν κάτι, πάρε να δώσεις και το άλλο. Είχαμε μια ιστορία ενός ασκητού που του κλέψανε, λέει, κάποια πράγματα και τηρώντας το Ευαγγέλιο, έτρεχε τον κλέφτη από πίσω. Ο κλέφτης νόμιζε ότι τον έκλεβε να τον πιάσει. Έκλεβε να τον δώσει και τα υπόλοιπα που δεν έκλεψε. Είχε αυτή την ακακία, αυτή την ελευθερία, αυτή την κατάσταση. Αλλά για μας φαίνονται παράξενα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε βιώματα. Δεν είναι τώρα να πει ένας παπάς να μας πει κάντε αυτό ή εγώ να πω στον εαυτό μου να κάνω εκείνο. Πρέπει να έχουμε βιώματα, να χαιρόμαστε μέσα μας, να έχουμε το Χριστό και τα άλλα γίνονται μόνα τους. Αυτομάτως καρποφορεί η γη. Και κλέπεις να ήταν κανείς, πάβει να κλέβει. Και φωνιάς, πάβει να είναι φωνιάς. Και μοβόρος και κακός και μνησίκακος. Πάβουν όλα. Πάβει η αμαρτία και ζει ο Χριστός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός». Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο από τα μπερδέματα και τα πάθη. Και αυτό βέβαια μόνο σε Χριστό γίνεται. Στο Χριστό είναι η χαρά. Ο Χριστός το πάθος το μεταβάλλει σε χαρά. Είδατε τι λέει μια κουβέντα. Το πάθος το μεταβάλλει σε χαρά. Δεν είναι κρόνη το πάθος, το μεταποιεί, το κάνει χαρά ο Χριστός. Και η ελευθερία αυτή είναι ακριβώς που λέει ο Άγιος Πορφύριος, να ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας κόσμο από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το παν για μας. Γι' αυτό πάλι θα επαναλάβουμε. Γύρονται πολλές φορές διάφορα ζητήματα, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, οτιδήποτε πες. Η θέση της Εκκλησίας είναι αυτό, να προτείνει τον Χριστό. Να δώσει στον άνθρωπο αυτό το ήθος, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ελευθερωθούμε από τα πάθη, να ειρηνεύσουμε. Και αυτό το ήθος θα μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε κάθε φορά. Γι' αυτό ασφαλής τρόπος είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Όχι η ιδιορυθμία του καθενός μας που να νομίζει πως ξέρει το καλό και πρέπει να σώσει και την Εκκλησία και τους δεσποτάδες. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα, λέει, αυτό είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έρθει σε κόσμος χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Τη χαρά λέει ψάχνει και ο κόσμος. Και αυτός που αμαρτάνει τη χαρά ψάχνει, αλλά με λάθος τρόπο. Παίρνει τα δηλητήρια, λέει, του κόσμου και τα ναρκωτικά και τα νομίζει ως χαρά και ζει σε ψεύτικους κόσμους χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, κάτι ψευτοζεί και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τσακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωγονεί, του δίνει τη χαρά. Τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ύψος, μεγαλείο, χάρης, χαρά, αγαλίασης. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Ότι αυτό είναι η Εκκλησία. Η αγαλίασης, η χαρά, αυτό το μεγαλείο, αυτά είναι τα μυστήριά μας. Όταν ζεις αυτό το μεγαλείο, αυτή τη χαρά, δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν τρομοκρατήσαι με τίποτα. Προσέχεις τον εαυτό σου, το σέβεσαι, σέβεσαι τους άλλους. Είσαι υγιής και ψυχικά και σωματικά. Και τότε με έναν απαλόν τρόπο μεταφέρεις τον άλλο ειρήνη, τον προστατεύεις, τον αναπαύεις, του δίνεις αυτό που έχει ανάγκη. Δεν καπάς να του κάνεις διδασκρίες και κηρύγματα, μη τούτο, μη και το άλλο. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω. Ό,τι γίνεται πολύ κουβέντα, αν κολλάει κανείς μέσα στην Εκκλησία ή όχι, και δεν μιλούμε για αυτά τα θέματα. Εκκλησία δεν είναι το ερώτημά μας αν κολλούμε ή όχι τον κορονοϊό, αλλά είναι πώς θα βρω τη χάρη του Θεού, πώς θα κολλήσω στον Χριστό και πώς θα κολλήσει ο Χριστός μέσα μου. Χρειάζεται αυτή η προσοχή. Στην Εκκλησία λοιπόν ζητώ τον Χριστό και ο Χριστός είναι υπακοή στην Εκκλησία, είναι ο σεβασμός προς τον αδελφό μου, προς τον αδύναμο, προς τον ασθενή τον προστατεύω και μέσα μου χαίρω και αγαλιάζω μέσα στη χάρη του Θεού. Πόσο τα ζούσε αυτά ο προφήτης Δαβίδ και έλεγε «Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλές του Κυρίου». Δηλαδή ποθεί η ψυχή μου να μένω στις αυλές του Κυρίου, να μένω μέσα στον χώρο του, μέσα στη χάρη του, μέσα στην ευλογία του Χριστού. Αυτά λοιπόν μας λένε οι Άγιοι μας, αυτό είναι το ήθος τους, αυτός είναι ο τρόπος τους. Οπότε χαίρουμε, προχωρούμε, αναπαυόμαστε. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, δεν ταρασόμαστε. Κρατούμε τη χάρη του Θεού και αυτή μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Ησυχάζουμε, ειρηνεύουμε και δίνουμε χαρά σε κάθε άνθρωπο. Και ιδίως τον αδύναμο, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος του Χριστού δεν μπορεί να μένει αδιάφορος για τον άλλο και πολύ περισσότερο να μην φοβάται, μην κάνει κακό στον άλλο. Χίλιες φορές, 100 μάσκες να βάλω αν να πάθει ο άλλος ζημιά. Να κρύψω το πρόσωπό μου. Ας είμαι και υποκριτής, αν νομίζω πως έτσι είμαι υποκριτής, προκειμένου να κάνω κακό στον άλλο. Αυτή είναι η καλή υποκρισία. Είναι ελευθερία. Είναι Χριστός. Δεν παίρνουμε θέση εδώ επιστημονική ή ιδεολογική, αλλά προσπαθούμε να πούμε αυτά που μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, οι Άγιοι μας, αυτό το ήθος της Εκκλησίας. Οπότε, σαν αρχή, σας καλωσορίζουμε. Αν έχει συνέχεια, θα δούμε. Να συνεχίσουμε το καλό. Ερωτήσεις δεν έχετε, ευτυχώς, και τι να πείτε. Οπότε, καλό βράδυ να έχουμε, καλή συνέχεια, ο Χριστός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.